Atecho chivine chigata, ebyuma vya zana Uganda Gaming and Betting Alliance na buba wakanyuzo msolo gwebi tundu asatu kulichukumi ku company zaabwe gwebaga manti chino cha kuongela company zino kole emirimu mu ngeri etali na mbulu kufu. Saba wandisi wa chivine chino David Masemba gamenti msolo kapapula na gosigo wa wenkanya. Bano na buba alitegeze za kachiko kwa parlamenti akeye mfuna.
Tugambe abasibi ba kapapula osiba neno wangula kati yura esente zo wangu ezijja ko ebitundu 15 je tuita wizi bwe bita 15 ku buli 10 nga fuke tusaba nti basoke batoleko steke yo bazi wasibye magoba je baba bajja ko ki omusolo era tweyanza nyo yura es ne parliament ti kuno bachi telezeza kuba tuze tuchimbira ku myaka gisuka mu 10 ekyo ku byo musoro gwe balese nti kati ku byumba customer wasiba na losinga ekiyumba kifuna ezo sente nga revenue nti yura emulie badde zijja ku bitundu abiri ku buli 10 kati yaga zongeza ku bitundu asatu ku buli 10 tugambe ekyo kigenda kugoba ebiyumba muki kwa uko kwetuja sentez ezikola ezisasula emisala ezisasula nebitu ezilala renti na nebigendelako.